kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang pinakamainit na mga balita ngayong Lunes, 22 ng Nobyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, mga issue kaugnay ng mandato sa COVID-19 vaccines. Pangunahing pag-uusapan sa huling linggo ng federal na parlyamento. Bagong programa hangad na bigyan ng higit na opsyon ng mga korte sa pagsentensya sa mga kinasuhan na katutubo. At sa balita sa Pilipinas, pagtuturok ng booster shots sa mga seniors at mga taong may comorbidities. Sisimulan ngayong araw ng Lunes. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga. Sa detalye ng mga balitang muling nagbalik sa Canberra ang mga federal na politiko para sa kanilang huling dalawang linggong pag-upo sa parlyamento para sa taong 2021. Sakit sa ulo, kaugnay ng politika ang kinakaharap muna ng gobyerno bago ito umusad sa mga adyenda nito matapos kumontra ng dalawang coalition MP kahapon kaugnay ng mandato sa pagbabakuna. Gustong tapusin ng mga Liberal Senators mula Queensland na sina Gerald Rennick at South Australian Alex Antic ang mga COVID restrictions para sa mga taong hindi bakunado. Ang mga paghihigpit ay pinapataw ng mga estado at teritoryo pero nagbabanta ang nabanggit na dalawang senador na kanilang ibibinbin ang kanilang mga boto hanggang pilitin ng gobyerno na magkaroon ng pagbabago. Nagpaplano din ang senador mula One Nation na si Pauline Hanson na maghain ng panukalang batas kaugnay ng issue sa linggong ito. Maaring makahadlang ang usapin sa pagsusulong ng gobyerno sa panukalang voter identification at mas mahigpit na mga parusa para sa mga nagkakasala kaugnay ng terorismo. Inaasahang ding ilalabas ang gobyerno ang muling binago ng mga batas kaugnay ng religious freedom at pagpapasyahan din ito kung itutuloy ang panukalang Commonwealth Integrity Commission na humaharap din sa matinding pagpuna. Sa Australia pa rin, hangad ng isang bagong pilot program na bigyan ng higit na opsyon ng mga korte sa pagsentensya sa mga nagkakasalang katutubo. Ibabase ito sa kultura at mga kasanayan sa komunidad. Ang unang Walama List ay sisimulan sa New South Wales District Court mula buwan ng Pebrero. Ang programa ay magbibigay ng pagkakataon sa mga hukom o judges na makipagtalakayan sa mga Aboriginal elders at mga iginagalang na miyembro ng komunidad kaugnay ng mga paghatol. Isa sa alang-alang ang mga issue tulad ng illegal na droga, alcohol treatment at counseling. Sinabi ni New South Wales Attorney General Mark Speakman, ang mga nakapaloob sa Walama List na mga judges o mga hukom na kasama dito ay mag-uusap isang linggo sa isang buwan.
Walama is a Darug word and it means come back. And in this context, it's a coming back to identity, community, culture and a healthy crime-free life. The aims are to reduce reoffending, to keep our communities safe and to reduce the tragic overrepresentation of Indigenous people in our criminal justice system. Indigenous people make up about 3% of the New South Wales population, but around 1/4 of the prison population.
Ang pilot program ay pauna munang ipapatupad sa Downing Centre District Court sa Sydney, kung saan ang mga offenders ay mula sa mga korte ng Sydney, Parramatta, Campbelltown at Penrith. Hindi kasama sa pilot program ang mga kasong sexual at ilang malubha at marahas na kaso. Sa balita sa Pilipinas, sisimulan ngayong araw ng Lunes, 22 ng Nobyembre ang pagtuturok ng booster shot sa mga seniors at mga taong may comorbidities ayon sa Department of Health kahapon. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang advisory, sinabi ng DOH na iyong mga tao na kasama sa kategorya na A2 o mga senior citizens at A3 o mga persons with comorbidities ay maaari nang maturukan ng single COVID-19 booster dose alinman sa homologous o heterologous doses. Nitong nagdaang linggo, sinimula na din ang pagbibigay ng booster shots sa mga tao na kasama sa A1 category o mga healthcare workers kung saan 2 milyong booster shots dose ang nakalaan, habang 5 milyong booster doses naman ang nakalaan para sa mga seniors at people with comorbidities. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia, 18 buwang gulang na lalaking sanggol ang nagpositibo sa COVID-19 matapos itong bumiyahe kasama ng kanyang ina mula Melbourne patungong Hobart. Bumiyahe ang mag-ina noong Webes at parehong naka-hotel quarantine ang dalawa. Ayon sa mga otoridad ng kalusugan, counting panganib lamang ito para sa komunidad, bagaman idineklara ang Hobart Airport na low-risk exposure site para sa mga tao na nagtungo doon noong Webes ng gabi. Inaasahan naman na malalampasan na ng Victoria ang 90% na fully vaccinated threshold nito overnight. Sa Northern Territory, sinisikap ng mga otoridad ng kalusugan na makontrol ang lumalaking coronavirus outbreak sa estado na naglalagay sa peligro sa mga malalayong komunidad ng mga katutubo. Bagamat walang natukoy na bagong impeksyon kahapon araw ng Linggo, 9 naman ang naitala na bagong kaso ng COVID-19 sa Top End, Timog ng Darwin at Binjari noong Sabado ng gabi. Mula ngayong 22 ng Nobyembre, hindi makakapasok sa Northern Territory ang sino man na hindi bakunado. Ito ay sa ilalim ng updated na border rules. Maaari lamang makapasok sa teritoryo ang mga essential personnel, mga pauwing residente at mga bisita na mula sa mga ligtas na green zones. Samantala, nabunyag naman mula sa isang pananaliksik sa coronavirus vaccine rollout sa Pasipiko na ang ating reyon ay maaaring maging banta sa pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya. Ipinapakita ng pananaliksik na ginawa ng Lowe Institute na hindi maaabot ng ilang bansa ang pangunahing antas ng pagbabakuna sa loob ng 5 taon, habang ang Northern Pacific ay nakinabang mula sa suporta ng Amerika. Ang mga bansang Melanesia tulad ng Solomon Islands, Vanuatu at Papua New Guinea ay kasama sa mga lokasyon o lugar na may pinakamasamang performance pagdating sa pagbabakuna. Sa ibang balita, ilulunsad ng SBS ang isang bagong free-to-air TV news channel. Higit nitong papalawakin ang serbisyo sa mga multilingual audiences. Kasama ng mga news programs mula sa mga international broadcasters na kasalukuyan ng bahagi ng SBS World Watch sa main channel ng SBS Network at SBS Viceland, mapapanood na rin sa prime time ang mga local news bulletins sa wikang Arabic at Mandarin. Ang bagong channel ay makikilala bilang SBS World Watch. Sinabi ng Managing Director ng SBS na si James Taylor na ang paglulunsad na bagong channel kasama na ang paglikha ng 2 local news bulletins sa TV ay nagpapakita ng commitment ng SBS sa mga pangunahing serbisyo na ibinibigay nito. Sa palitan ng salapi ngayong Lunes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas may papalit sa 50 pesos at 30 centavos ang isang US dollar, habang 36 pesos naman and 61 centavos ang palitan sa isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ang 72.74 American cents. Sa balitang sport, sa motorsport, nanalo ang 7-time world champion na si Lewis Hamilton sa unang Qatar Grand Prix. Tinuldukan nito ang overall na pangunguna ni Max Verstappen sa Formula 1 Championship Battle ng 8 puntos lamang na may 2 karera na lamang na natitira. Pumangalawa naman si Verstappen ng Red Bull sa naging karera kahapon Linggo sa Doha, Qatar. Nakuha naman ang 2 beses na world champion na si Fernando Alonso ang 3rd pwesto. Muling napalampas ng Australian na si Daniel Ricciardo na makakuha ng puntos, pang-12 lamang ito sa karera, sakay ng kanyang McLaren. Sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth may panakanakang pag-ulan, 23 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Adelaide, 26, Halos pareho ang kondisyon sa Melbourne, 21. Sa Hobart, bahagyang maulap, 19 degrees. Medyo maulap din sa Canberra, 20 degrees. Tuloy naman na makakaranas sa mga pag-ulan sa Wollongong, 20 degrees. At sa Sydney, 23 degrees. Maulan din sa Newcastle at mahangin sa 21 degrees. Maghanda din sa maulan na araw sa Brisbane, 26. Maganda naman ang panahon sa Cairns sa 34 degrees. At sa Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 35 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Lunes ng umaga. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Samahan si Edinal Magtibay para sa mga tampok na ulat at panayam, makalipas lamang ng ilang paalala at awitin.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.